Мен әке шешемді түсіне аламын, мен ұсақ бөлшектердің жалпы бұзылған ойыншығына ұқсаймын, бірақ олар жалықпай мені жөндеп берді. Мейлі рухани жақтан болсын, немесе дене жақтан болсын, мен бір қасіретті адаммын. Олар қашанда бір жағынан маған сүйенеді, бір жағынан маған қайсар болуды үйретті, мен оларға сенбеймін. Аш жүзінде менің көз жасым олардың көргеннен де көп, ал ар жолы көз жасын көлдетеді. Оларға деген сағыныштан мен сендерді шынында сүйемін.